U današnjem proučavanju Svetoga pisma nastavljamo sa našim razmatranjem druge poslanice Korinćanima u 5. poglavlju od 2. stiha. Ta zato i uzdišemo i čeznemo da se obučemo u svoj nebeski stan. U ovom telu uzdišem. Čovek ne može da ne uzdiše. Pre nekoliko godina nad garažom, koja je odmah pored kuće, sazidao sam radnu sobu. Nisam mogao da radim u kancelariji u crkvi, pa sam kancelariju prebacio u ovu sobu iznad garaže. Ponekad ujutro, kad krenem niz stepenice, primetim da mi to više nije tako lako kao pre nekoliko godina. Nekada sam imao običaj da strčim niz stepenice ujutro, ali sada uzdišem sa svakim korakom. Moja supruga mi kaže, ne bi smeo tako da uzdišeš, onda je ja podsjetim. Po Svetom pismu je to što uzdišem. Pavle kaže da u ovoj kući uzdišemo, zato ću i ja malo da uzdišem dok sam u ovom, u svojoj staroj kući. Samo ako smo se u njega obukli, nećemo se naći goli. Ovo je zanimljivo. Jednoga dana, uskoro, Isus će pozvati svoje sa sveta. Bićemo podignuti sa zemlje i sa Isusom ćemo se susresti u oblacima. Stajaćemo pred njim. Kako će to biti? Bićemo obučeni u njegovu pravednost. Nećemo se naći goli. Neće svi biti obučeni u njegovu pravednost kada ustanu iz mrtvih. Hristos je predat za naše grehe i vaskrsnut za naše opravdanje, odnosno za našu pravednost. Ali neki nisu prihvatili tu pravednost. Odbacili su Hrista. Prema tome postoji vaskrsenje pravednih i nepravednih. Apostol Pavle to spominje u Delima apostolskim u 24. poglavlju u 15. stihu. Imajući nadu u Boga, koju imaju i ovi sami, da će biti uskrs pravednika i grešnika. Isus je ovo isto rekao u Evanđelju po Jovanu u 5. poglavlju u 29. stihu. Pa će vaskrsnuti za život oni koji su činili dobro, a zločinci će vaskrsnuti za sud. Prijatelju, jednog dana ćeš stati u njegovo prisustvo. Da li ćeš biti obučen u Hristovu pravednost? Da li si prihvaćen u Isusu Hristu? Sada je pravi čas da spomenem da Sveto pismo ne govori o samo jednom sudnjem danu, nego o mnogo njih, o mnogo sudova. Prvo, sudnji dan je bio kada je Isus Hristos bio na krstu. Tada je Isus za nas podneo sud. Rekao je, zaista, zaista kažem vam, ko sluša moju reč i veruje onome koji me je poslao, ima večni život i ne dolazi pred sud, nego je prešao iz smrti u život. Ovo je 24. stih 5. poglavlja Evanđelja po Jovanu. Drugi. Postoji i taj sud da sami sebi sudimo. U prvoj poslanici Korinćanima u 11. poglavlju u 31. stihu piše, kad bismo sami sebi sudili, ne bi nam se sudilo. Treći. Takođe postoji i Božja kazna za vernika. Gospod nas disciplinuje. Jer koga Gospod ljubi, onoga kara, a bije svakoga sina koga prima. Ovo je 6. stih 12. poglavlja poslanice Evrejima. Četvrti sud. Delo vernika će biti suđeno, kao što ćemo videti kasnije u ovom poglavlju. Peti. Izraelskom narodu će se suditi. Šesti, neznabošcima će se suditi. Sedmi, palim anđelima će se suditi. Osmi, konačno postoji sud velikog belog trona. Svi izgubljeni će tu izaći, pojavit će se goli. Neće biti obučeni u njegovu pravednost. Sudit će im se na osnovu njihovih dela, po onome kako su sami živeli. Jer mi, koji smo u šatoru, uzdišemo opterećeni, zato što ne želimo da se svučemo, nego da se preko ovoga obučemo, da život proguta ono što je smrtno. Ako ti se uzdiše, uzdiši, prijatelju. To je po pismu. Opterećeni smo, jesmo. Zato uzdišemo u ovim telima. Nije reč o tome da smo zabrinuti zato da li smo neobučeni. Znamo da ćemo biti obučeni u Hristovu pravednost. Ako je On naš spasitelj, On nam je jedina nada. A Bog nas je baš zato pripravio time što nam je dao duha kao kaparu. Kada se govori o duhu kao kapari, to podrazumeva da posle toga sledi još više. U ovim nejakim telima, sa svim slabostima i nemoćima koje imamo, dao nam je Svetoga Duha. Duh Sveti je samo kapara. Kapara u novcu govori o ličnom učešću. Hristos nam je platio. Sveti Duh koji se nastani u verniku je kapara. Jednoga dana ćemo se preseliti iz ove stare kuće i susrećemo se sa Gospodom u visinama. Ovo pred nama otvara divne vidike. I pošto smo dakle uvek puni pouzdanja i znamo da smo putnici u tuđini daleko od Gospoda, dok god boravimo u telu. U telu smo kod kuće. Sviđa mi se ovo moje telo. Još imam ožiljak na slepoočnici, kada sam pao na krevet, dok sam učio da hodam. Tokom godina sam se navikao na ovo moje telo i u njemu se osjećam kao kod kuće. Međutim, sve dok sam kod kuće u ovom telu, nisam tamo sa Gospodom. Jer još u veri živimo, a ne u gledanju. Kako je apostol Pavle mogao da bude siguran da ćemo biti sa Gospodom kada ostavimo ovo telo? Apostol Pavle kaže da živimo u veri. Držimo Boga za reč. Radije ću se držati njegove reči nego reči ikog drugog. Vera je držanje Boga za reč. Živimo u ovom telu i daleko smo od Gospoda. Uzdamo se i spremni smo da radije iziđemo iz tela i da se kod Gospoda nastanimo kao kod kuće. Bolji prevod bi bio kod kuće sa Gospodom. Tako se pravi razlika između biti kod kuće u telu i biti kod kuće sa Gospodom. Seti se, duša ne umire. Duša nikada ne umire. Duša odlazi da bude sa Hristom. Telo zaspi. Telo mora da se promeni. Seti se da će postojati naraštaj koji neće proći kroz smrt, ali će njihova tela morati da se promene. Evo, kazujem vam tajnu. Nećemo svi pomreti, ali ćemo se svi izmeniti. Jer ovo raspadljivo treba da se obuče u neraspadljivost, i ovo smrtno da se obuče u besmrtnost. Ovo su 51. i 53. stih 15. poglavlja prve poslanice Korinćanima. Telo će zaspati i telo će vaskrsnuti. Vaskrsenje se ne odnosi na dušu ili duh. Reč vaskrsenje je grčka reč anastasis, što znači ustati, stajati. Znajući to, živimo po veri. Zato se i staramo da mu uvek budemo ugodni, bilo da smo već kod kuće ili još u tuđini. Grčka reč filotim, koja je ovde prevedena kao staramo, doslovno znači smatrati čašću, biti ambiciozan. Ta ista grčka reč je prevedena kao častoljubivo nastojati u prvoj poslanici Solunjanima u 4. poglavlju u 11. stihu. I da častoljubivo nastojite da u miru živite, da gledate svoje stvari i da radite svojim rukama. Imaj ambiciju da gledaš svoje stvari. U stihu koji je pred nama, reč je prevedena kao starati se. Treba da smo ambiciozni, da težimo, da se tako trudimo, da mu uvek budemo ugodni, odnosno prihvaćeni. To nije ambicija da se postane neko veliki. Obdareni smo, odnosno, kako drugi prevodi kažu, prihvaćeni u voljenom Božijem sinu. Apostol Pavle to jasno izražava u poslanici Efescima. Odredivši nas unapred u ljubavi, blagonaklonošću svoje volje, da nas Hristovim posredstvom usini, da hvalimo slavu njegove blagodati kojom nas je obdario u voljenom sinu. Ovo su 5. i 6. stih prvog poglavlja poslanice Efescima. Pošto sam prihvaćen u Hristu, stojim pred Bogom. To je moje stanje pred njim. Bog me vidi u Hristu za mene, on je sve što mi je potrebno, mudrost i pravednost, posvećenje i izbavljenje. On je moje savršenstvo. Bog me posmatra u Hristu i ja sam u njemu potpun. Toj potpunosti ne možeš ništa dodati. Kada čovjek ima 100% nečega, onda ima sve to. Mi, vernici, imamo Hrista i obdareni su u voljenom Božjom sinu. Obdareni i prihvaćeni u Hristu, to je stanje svih vernika pred Bogom. Biti prihvaćen od njega je nešto drugo. To se odnosi na naše prilike, na način na koji živimo. Da li živimo za Hrista? Da li se trudimo da njemu budemo prihvatljivi? Imati težnju da nas Hristos prihvati svakako ne znači da gazimo preko drugih, da bismo stigli do vrha. Bojim se da u hrišćanskom svetu ima ljudi koji su baš takvi, jer žele da postanu ime. Dr. Campbell Morgan nam priča kako se on izborio sa tim problemom. Bio je nastavnik kada je dobio poziv za Božju službu. Za njega je to bio vrlo uzvišen i svečan trenutak. Činilo mu se da mu Gospod govori, ti si definitivno odvojen za službu reči. Da li želiš da budeš veliki propovednik ili želiš da budeš moj sluga? Prva misao mu je bila, želim da budem veliki propovednik. To je trebalo da bude divna težnja. Ali posle izvesnog vremena Gospod je počeo da insistira. Da li želiš da budeš veliki propovednik ili želiš da budeš moj sluga? Konačno je dr. Morgan shvatio. Video je da mora da odluči. Na kraju je rekao, o, blagosloveni Gospode, radije ću biti tvoj sluga nego išta drugo. Bio je spreman da bude nepoznati propovednik. Po mom mišljenju, Bog je od Campbell Morgana načinio ne samo svoga slugu, nego i velikog propovednika. Ponekad mislimo da treba da težimo tome da uradimo nešto veliko za Boga. Bog kaže da želi da budemo njegove sluge. To je sve. Ti i ja treba da dođemo u stanje u kome ćemo reći, Gospode, uzmi me, slomi me i čini sa mnom po tvojoj želji. Bog je ovu reč dao preko Jeremije. A ti li ćeš trebi tražiti velike stvari? Ne traži. Ovo je 5. stih 45. poglavlja knjige proroka Jeremije. Ovo je sasvim jasno izraženo, zar ne? Prijatelju, trudiš li se da za sebe postigneš velike stvari? O, tako je mnogo ambicioznih propovednika i mnogo ambicioznih neškolovanih hrišćana i mnogo ambicioznih hrišćanskih radnika i mnogo ambicioznih hrišćana, ali svi su sa sebičnom ambicijom. Da li zaista želiš da budeš Božiji sluga? Ako želiš, onda možeš da postigneš nešto za što će on moći da te nagradi. Da budem iskren prema tebi. Ovo počinje pomalo da me zabrinjava. Želim da budem siguran da jesam njegov sluga. Prvo, jednoga dana moraću da stanem pred Boga i da mu podnesem izveštaj o mojoj službi. I ti ćeš to morati. Ovo bi trebalo da nas motiviše da mu služimo na pravi način. Jer svi mi treba da se pojavimo pred Hristovim sudom, da svako primi prema onome što je učinio za vreme svoga života u telu, bilo dobro, bilo zlo. Ovo je sud, doslovno, bema. U Korintu još uvek postoji bema. Kad smo bili tamo u obilasku, slikali smo njegove ruševine. To je bilo mesto na kome su se gradske sudije susretale sa građanima i presuđivale u iznesenim stvarima. To nije bilo pitanje života ili smrti. Pred Hristovim sudom će se pojaviti samo vernici. To nije sud za grehe vernika koji su u potpunosti izmireni Hristovom smrću na krstu. To je sud na kome će se vidjeti da li ćeš primiti nagradu ili nećeš. Kad apostol Pavle kaže, svi mi treba da se pojavimo, seti se da on piše vernicima. Svim vernicima će se suditi da bismo primili nagradu za ono što smo radili dok smo bili u telu. Sudit će nam se na osnovu toga kako smo živeli hrišćanski život, kako smo ovde na zemlji živeli u telu. Kada uđemo u njegovo prisustvo, to će biti kraj ovog starog tela. Pitanje koje će nam postaviti jeste kako smo koristili ovo staro telo, kako smo živeli ovde dole. Apostol Pavle se suočava sa ovim pitanjem kada piše Filipljanima. U poslanici Filipljanima u prvom poglavlju u 21. stihu on kaže: Jer Hristos je za mene život, a smrt dobitak. Zatim priča o svojoj želji da ode i bude sa Hristom, kao i o želji da još živi da bi služio Filipljanima. Želi da ostane da bi još malo propovedao Hristovo evanđelje. Kada sam prvi put imao operaciju zbog raka i kada nije bilo mnogo nade za mene, i moja reakcija je bila isto taka. Vidiš, osjećao sam se kao jedan mali crnac pre mnogo godina tamo na jugu. Jedne večeri propovednik je pitao, koliko vas želi da ide u nebo? Svi su podigli ruke osim ovog dečaka. Propovednik ga je pogledao i upitao, zar ti ne želiš da ideš u nebo? Dečko je odgovorio, naravno da želim, ali sam se bojao da se ne ukrcavate večeras. Poput tog dečaka, ni ja nisam želeo odmah da odem, kada sam otkrio da imam rak. Ni Pavle nije želeo da ide. Rekao je da želi da ostane u ovom telu i da još malo propoveda. Želeo je da proslavi Hrista u svom telu, da bi mu bio ugodan, od njega prihvaćen i da bi primio nagradu. Tako se i ja osjećam. Želim da u ovom telu ostanem i da za Gospoda učinim što više. Evo prve motivacije za vernike. Svi treba da se pojavimo pred Hristovim sudom i da odgovaramo za svoj život. Daćemo mu izveštaj. Dozvoli da pojasnim da ovo nije onaj sud pred velikim belim tronom iz Otkrivenja 20. poglavlja, gde će stajati samo nespaseni. Ako si vernik, tvoje ime je zapisano u knjizi života i ti imaš večni život. Međutim, stajaćeš pred Bemom, pred Hristovim sudom. To će biti sud za primanje nagrada. Ti i ja ćemo stati pred njega. To treba da nas motiviše da mu služimo onako kako je njemu ugodno. Onda, kada uđemo u njegovo prisustvo, moći će da kaže, dobro si učinio, dobri i verni slugo. Drugo. Strah Gospodnji nas podstiče da uveravamo ljude. Znajući dakle za strah pred Bogom, ljude uveravamo, a pred Bogom smo vidni. A nadam se da smo vidni i u vašim savestima. O strahu Gospodnjem je mnogo rečeno u Bibliji. Piše da je strah Gospodnji početak mudrosti. Jedno od načela liberalizma jeste da ne treba da imaš strah Gospodnji. Oni Boga oslikavaju kao slatkog, popustljivog starca s kojim možeš da postupaš kako hoćeš. Liberalizam govori o univerzalnom Božjem očinstvu i o univerzalnom bratstvu ljudi, a to je jedna od najpogubnijih doktrina. Znaš li da Božja reč kaže, strašno je pasti u ruke Boga živoga? Ovo je 31. stih 10. poglavlja poslanice Jevrejima. Ne učimo ljude pogrešno, ne propovedajmo razvodnjeno, radosno evanđelje, naš Bog je sveti Bog koji te voli. Taj sveti Bog želi da te spase, ali prijatelju, ako Bogu priđeš na njegov način, stajaćeš na sudu pred njim. Znajući dakle za strah pred Bogom, ljude uveravamo. Nastavit će se.